adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmır. Yoxsa təhqirə
çıxmır. Mən sənəsəndən getmirəm. Mən sənə obyektivdirəm.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün nəzəndə. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
We'll be right back.
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə, sən təhqirləşmə.
Mən səsəndən getməyəm, mən səsəndən
yox, xəfirlə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və söhbətə keçməzdən əvvəl bildirirəm ki, 450-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Verilişimizdə fikirlərinizin səsləndirilməsi üçün eyni zamanda 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib canlı efirə qoşula bilərsiniz fikirlərinizi demək üçün. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanı da sizin ixtiyarınızdadır. Maillərinizi yollayıb fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında siz verilişimizi canlı olaraq dinləyə və vizual olaraq görə də bilərsiniz. Peyklərdə yayımlanır Azadlıq Radiosu, Türksat və Ötbirtdə canlı verilişimizi dinləyə bilərsiniz. İndi isə bugün ziyalıdan danışacağıq. Ziyalılıq nədir? Ümumiyyətlə bu mövzunu gündəmə gətirən cəmiyyətdə baş verən hadisələr bu hadisələrə reaksiyalardır. Xüsusilə Ziyalılar Forumu deyilən bir yığıncağın yaratdığı rezonans əslində forum iştirakçılarının özləri bunu istəmədiklərini dedikləri halda kənardan bu foruma verilən qiymətlər, onun haqqında səsləndirilən fikirlər və ümumiyyətlə foruma qarşı baş verən hadisələr yenidən bu mövzunu aktuallaşdırır. Bugünlərdə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov Ziyalılar Forumu haqqında fikirlər bildirib, bu fikirlərə gələcəyik. İlk olaraq biz ziyalılığın özünün nə demək olduğu, ziyalının işi nədir, bu barədə soruşacağıq qonağımızdan. Qonağımız isə indi Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox haqqında eşitdiyi, yəni əlbəttə təkcə özündən asılı olmayaraq onun haqqında fikirlər də səslənir. Bir şəxs, hörmətli ziyalı Rafiq, Professor Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
Biz sizə təşəkkür edirik ki, belə bir vaxtda, işinizin çox vaxtında studiyamıza gəlməyə vaxt ayıra bilmişsiniz. Və Rafiq müəllim, nədir ziyalılıq? Varmı ümumiyyətlə belə bir formula? Xarici ölkələrdə bu məsələ necə öz həllini tapır? Varmı belə bir şey? Buyurun.
Valla, mən tərif vermə fikrindən uzaqam. Ancaq mənim peşəmdən irəli gəlir ki, əvvəlcən tərif deyim nəysə, ziyalılıq nədir? Ondan sonra onun müzakirəsinə keçək. Adətən bizdə bu anlayışa çox vaxt məntiqi mənadan yox, bu assosiativ, emosional mənada daha çox yanaşırlar. Bunun emosional yükü daha çoxdur. Bu ziyalı dedikdə bu tək oxumuş, savadlı, ali təhsilli mi, ya professor mı, ya akademik mi? Onlar, o deyil. Ya böyük bir yazar olmağından asılı olmayaraq o deyil. Təbii ki, ədəbiyyatda da bu mövzu geniş müzakirə olunur. Bu çox atributlu bir anlayışdır. Yəni, bunun çoxlu meyyarları var. Ziyalı hansı bir fərd hansı meyyarlara cavab verəndə onu ziyalı adlandırmaq mümkündür. Bunun əsas prinsipi, mən düşünürəm ki, ziyalının əsas prinsipi intellektual azadlıqdır. Ziyalı bir şeydə azad deyil. Öz vicdanının səsindən, bir də öz fikrindən. Qalan başqa bütün şeylərdə azad olmalıdır. Mən belə düşünürəm, müstəqil olmalıdır. Əsas prinsipi budur. Onun vicdanının səsi onun azadlığının sükançısı olmalıdır. Və bu Bu sükan da onu xüsusən bu ekstremal şəraitlərdə, məsələn bugünkü bizim çətin şəraitimizdə o həmişə bir mayaq kimi yol göstərməlidir ki, əvvəlcən özünə, o vicdanın səsi özünə yol göstərməlidir. Ki sən nələrdən azadsa, sən hansı yolla getməlisən. Və sonra isə ziyalının əsas, mən bunu bir peşə kimi qəbul eləmirəm, təbii ki, bu peşə deyil. Əgər peşə olsaydı, universitetlərdə hazırlayardılar, ya mən nə bilim, başqa yerlərdə hazırlayardılar, bu bir missiyadır. Ki müəyyən meyyarlara cavab verirsə, bu fərdin davranışı, bunun hərəkətləri, cəmiyyətdəki mövqeyi, onda bunu ziyalandırmaq olar. O meyyarlara birazdan mən qaydaram lazım gəlsə.
Aydındır. Və indi dinləyicilərə bildirim ki, Rafiq müəllim danışarkən artıq yazıcı Fəxri Uğurlu da studiyamıza gəldi. Əvvəldən şərtləşmişdik. Söhbətdə Fəxri Uğurlu və Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı da iştirak edəcəklər. Fəzail müəllim də indi telefon xəttindədir. Fəzail müəllim, xoş gördük.
Salam aleyküm. Xoş gördük.
Təşəkkür edirik vaxt ayırıb bu söhbət qoşulduğunuza görə və
çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Ziyalılıqdan danışırıq, ziyalılıq nədir və bu fonda baş verən hadisələrin bəzilərinə münasibət öyrənməyə çalışacağıq hamınızdan. Və Fəzail müəllim, bu ziyalılar forumu ilə bağlı biraz konkretləşdirsək, müxtəlif fikirlər səslənir. Yeni Azərbaycan partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da fikir səsləndirmişdi və bu fikirdə belə bir onun fikirlərində belə bir məqam da var ki, əslində ziyalılar toplaşırlarsa, bu onların əslində ümumi şəxsi maraqlarından irəli gələn bir toplantıdır, forum haqqında demişdi. Və belə də daha bir fikir var ki, ziyalı öz peşəsini buraxıb əgər siyasətə başvurursa, demək o artıq tükənib. Demək o ziyalı adını və statusunu deməli tükəndirib və indi başlayır siyasətlə məşğul olmağa. Necə düşünürsünüz? Doğrudan əslində forumun iştirakçıları amma ziyalı onlar siyasətlə məşğul olduqlarını demirlər. Onlar deyirlər ki, siyasətə qarışmırlar. Buyurun, sizin fikriniz maraqlıdır.
Bəli, neçə müddətdir ki, ziyalı anlayışı ətrafında müxtəlif xarakterli fikirlər söylənilir, diskussiyalar gedir. Kütlə informasiya vasitələrinin demək olar ki, ən çox maraq göstərdiyi məsələlərdən demək olar ki, biri də ziyalılar forumu və onun ətrafında baş vermiş olan hadisələrlə bağlıdır. Mən də kütlə informasiya vasitələrinə bu və digər şəkildə mənə müraciət etdikləri zaman fikirlərimi ifadə etmişəm və çağırmışam ki, obyektiv olun, çağırmışam ki, orada tərəf görünməsin və çağırmışam ki, siyasi baxışlarımı, düşüncələrimi tamam kənara qoyaraq bu məsələyə obyektiv münasibət bəsləməyə çalışım. Çünki məncə ziyalılar bütün proseslərin və içində olmaqla bərabər cəmiyyətdəki kəsimlərin, ayrı qrupların, siyasi qüvvələrin sövqündə dayanacaq bir səviyyədə olmalılar. Əgər ziyalılar formu deyə biləcək, ətrafına toplanmış olduğu insanlarla siyasi proseslərə qoşulursa və proseslərə siyasi qiymət verirsə, artıq o siyasi proseslərin sövqündən onun içinə düşür. Və istər-istəməz özünün mövqeyini ortalığa qoyur və bu da əlbəttə ki, kifayət qədər problemlər yaradır. Hazırda ziyalılar forumunda cəmləşən insanların istər cəmiyyətdə gedən proseslərə, istərsə də ayrı-ayrı məsələlərdə çox fərqli yanaşmaları var. Məsələn, mən düşünürəm ki, çox böyük hörmət bəslədiyim, indi studiyada olan Profesor Rafiq Əliyevlə orada olan, belə deyək, Eldar Namazovun yanaşmaları və ya Rüstəm İbrahimbəyovun yanaşmalarında çox köylü fərqlər var. Əgər açıq mən əlbəttə çalışacağım fikirlərimi ifadə edəyəm. Məsələn, Rafiq Əliyev öz fikirlərində daha çox sərbəstdir. Hadisələrin gedişinə çalışır ki daha obyektif yanaşsın və bir ziyalı olaraq özünün gördüklərini cəmiyyətə çatdırır, narahatlarını ifadə edir. Eldar Namazovun fikirlərində başdan başa siyasət var və siyasət bir ziyalılıq forma altında, pərdəsi altında, çətri altında özünü görməkdədir və fəaliyyətini göstərməkdədir. Belə deyək, Rüstəm İbrahim Bəyov öz fikirlərində daha çox qərəzli və ziyalıya belə deyək, yaraşmayan fikirləri, anlayışları istimai rəyə götürməkdədir. Bu da təbii ki, qəbul ediləndi. Orada Ramiz Rövşən var, bir forumda iştək eləyib. Bu da tamam ambisiyadan kənar bir şair olaraq, əlbəttə böyük nüfuzə malik Azərbaycanda, onun yanaşması fərqlidir. Bu gün görün, görürsünüz, yəni 4 nəfərin mən adını çəkdim, mən öz müşahidələrimi deyirəm, bunların hamısının arasında çox fərqlər var. Ona görə də Ziyalılar Forumunun məqsədi, məramı nədən ibarətdir, necədirsə, onu təkcə onların söyləmiş olduğu bəyanatlarda, fikirlərdə qiymət vermək son dərəcə çətindir. Həm də ziyalılar o demək deyil ki, onlar cəmiyyətdə ancaq neqativ halları qabasmalıdır. Bəli, bunun üstünə getmək lazımdır. Bunu demək lazımdır. Bu neqativ hallardan qaldırılması üçün bir ziyalı olaraq çatmışmaq, döyüşmək, vuruşmaq lazımdır. Ancaq bu tünt rənglərlə olmalı deyil. Bu qərəzli fikirləri və siyasi maraqları özündə ehtiva etməli deyil. Eyni zamanda cəmiyyətin müsbət elementləri də önə çəkilməlidir ki, ziyalının dilindən o neqativ hallarını eşidəndə həm də düşünsün ki, bu ona görə obyektivdir ki, eyni zamanda əldə olunmuş olan bunun uğurları da deyir və bu artıq nə iqtidardadır, nə müxalifətdədir, bunların hamısından fərqli olaraq bu cəmiyyətin ziyalısı olaraq gördüklərini xalqa, millətə çatdırır və beləliklə cəmiyyətin inkişafına öz söhbəsini verir. Ona görə də bu cür fərqli yanaşmalar əlbəttə bu forum haqqında çox ciddiyyətli vəziyyət yaradıbdır və bu ciddiyyətli vəziyyətin yaranması da əlbəttə ilə Ziyalılar Forumunun özündə gedən proseslərlə bağlıdır. Mən eyni zamanda Rafiq müəllimin professorun o fikirlə də razıyam ki, ziyalıları hər adamı ziyalı demək olmaz. Bugün deyək ki, cibində 10 diplom varsa, elmi titulları varsa, bunu ziyalı adlandırmaq olmaz. Ziyalı cəmiyyətə işıq verən, çoxlarının görə bilmədiyi, qəş edə bilmədiyi və görə təhsilə hətta cəsarət et deyə bilmədiyi insanlara deyirlər ki, bu adam görür, çoxlarından fərqli olaraq, çoxlarından fərqli olaraq onu düzgün dərk edir və çoxlarından fərqli olaraq onu cəmiyyətə çatdırmağı bacarır ki, bunu hər kəs qəbul etsin. Elə çatdırsın ki, bunu bu siyasi hakimiyyətdə olan insanlar da qəbul etsinlər. Bu eyni zamanda onu bütün cəmiyyət də qəbul etsin və ona qarşı hakimiyyətə gəlmək istəyən, çalışan müxalifət də ona qarşı hər hansı ciddi xarakter daşıyan argument söyləyə bilməz.
Fəzali müəllim, xəttdə qalın, mümkünsə sizə növbəti sualımız olacaq indi.
Buyurun, buyurun.
Fəxri bəy, necə düşünürsünüz? Fəzali Amalı kifayət qədər deməli ziyanlıq və eyni zamanda Ziyanlılar Forumunda haqqında təsəvvürlərini danışdı. Sizin təsəvvürünüz bu forum və foruma qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycan ziyalısına qarşı hansısa bir deyək ki, təpkilər, təzyiqlər müşahidə edirsinizmi? Yoxsa bunlar sadəcə mətbuatda işıqlandırılan fikirlər?
Əvvəla mən bəyəx dediyiniz Əli Əhmədovdan stat gətirdiyiniz o fikrə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Rafiq müəllim bəyəx dedi onu. Ziyalılıq əlbəttə peşə deyil, biz ayrıcə sənət sahəsi deyil. Yəni, mən tutaq ki, müəllimliyimi ya alimliyimi və yaxud həkimliyimi buraxıb bundan sonra gedirəm ziyalı işləməyə. Belə bir anlayış yoxdur. Ziyalı diplomu da ola bilər, diplomsuz da ola bilər. Keçmişdə bizim hamımız görmüşük, bilmirəm, bəlkə indi də var, el aqsaqqalları var idi. Bunlar düşmənləri barışdırırdılar, qanlıçılığı aradan qaldırırdılar, insanlar arasında sülh razılıq yaradırdılar. Onlar da ziyalılar idi. Ziyalının miqyası ola bilər. Ola bilər bir kənd, bir yer səviyyəsindədir ziyalı. Ola bilər ki, bir ölkə səviyyəsində. Ola da bilər dünya səviyyədir. Bir də ki, ziyalılıq anlayışı ilə bağlı ümumiyyətlə deyildi. Çox mübahisəli yanaşmalar var. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə bu inteligensiya sözünün bizim belə çevrilmiş variantıdır və Rusiyadan gələn bir termindir. Dünyada ümumiyyətlə ziyalılıq anlayışı yoxdur. Ola bilsin ki, doğrudan da bugün deyək ki, Norveçdə və yaxud Finlandiyada və yaxud Danimarkada ziyalı anlayışına heç ehtiyac da yoxdur. Çünki orada hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Siyasətçi siyasəti ilə, alim alimliyi ilə və ona görə də yəni onlar hamısı öz sahələrində etimad qazanıblar və cəmiyyətin problemlərini hərə öz sahəsində həllinə çalışır. Ancaq ümumiyyətlə bizim kimi cəmiyyətlərdə, tutalım ki, avtoritar və yaxud totalitar cəmiyyətlərdə ziyalı anlayışına çox böyük ziyalı təbəqəsinə ehtiyac var və bu labüdən ortalığa çıxır. Çünki burada aşağılarla yuxarıların arasında çox böyük keçilməz uçurum olur. Çox böyük böyük xalq kütlələrlə, hakim dairələrin səsi bir-birinə çatmır. Ona görə ziyalılar burada həm bir siper rolunu oynayırlar, həm də bir ötürücü rolunu oynayırlar. Yəni, xalqın sözünü yuxarılara çatdırmaq, xalqı əzilənləri əzənlərdən qorumaq və s. bu kimi. Ona görə bizim kimi ölkələrdə ziyalılığın ortalıqda olmağı, yəni bir ictimai institut kimi hələ ki, labüddür, qaçılmazdır.
Təpkilər
barədə, yəni ki, bu barədə son vaxtlar mətbuat tez-tez yazıb. Rafiq müəllimin işlədiyi institutda kafedra müdürünün uzaqlaşdırılması ilə bağlı kifayət qədər cəmiyyətdə reaksiyalar oldu. Ona qarşı çıxış eləyənlər də oldu, onu müdafiə eləyənlər də oldu və bu da bir xeyli insanların cəmiyyətdə, yəni bu barikadanın belə demək olarsa o tay bu tayına baxmağa bizə imkan verdi. Sonradan bu işığın söndürülməsi və s. bunlar o qədər aşağı səviyyəli aksiyalardır, təzgilər ki, adam heç bunlardan danışmağa da utanır. Yəni bunlar görünür ki, kimlərsə ziyalıların öz fikrini sərbəst şəkildə bildirməsindən, ziyalıların mövqə bildirməsindən narahatdırlar. Bir də mən bu siyasətə qoşulmaq, siyasətlə məşğul və s. bu şeylərə Fəzail müəllim də dedi, münasibətimi bildirmək istəyirəm. Axı bu siyasət deyilən anlayış o qədər də mücərrəd deyil. Siyasət bizim ölkəmizdə gedən ictimai siyasi proseslərdir. Burada bir var siyasi proseslərin subyekti kimi çıxış eləmək. Bir də var ki, siyasi proseslərə münasibət bildirmək. Münasibəti hər bir Azərbaycan vətəndaşı bildirə bilər. Ən azı gedib seçkiyə səs verməyi ilə bildirə bilər. Və ziyalılar da siyasi proseslərə münasibət bildirə bilər. Bu çox təbiidir. Burada heç kəsin monopoliyasında olmamalıdır bu siyasət. Bu başqa məsələ ki, siyasi proseslərin subyekti kimi çıxış eləyirmi ziyalılar formu bugün? Əlbəttə yox, onlar bunu açıq şəkildə deyiblər, dəfələrlə bildiriblər.
Rafiq müəllim, gəlin onda inkişafdan danışaq. Biz, xatırlayıram, Cəmil Həsənli ilə mən söhbət edirdim bu ziyalılar formu ilə bağlı baş verən hadisədə. O bildirirdi ki, inkişaf var, amma falan şeylər də var. İndi mən sizdən soruşuram, Fəzail müəllim də dedi və mən xatırladım, Ana Vətən Partiyasından digər deputat Zahid Oruz da parlamentdə o sizin kafedra müdürlüyünüz məsələsi qoyulanda o da bir çıxış eləmişdi və o çıxış əslində yönəlmişdi sizi müdafiə eləyən şəxslər, amma sizin haqqınızda konkret olaraq belə bir fikir söylədi ki, Neft Akademiyasında Rafiq Əliyevə dözümlü yanaşılmalıydı yəqin ki, bunu eləyə bilməyiblər. Bax, indi sizdən soruşuram, sizin fikrinizcə inkişaf varmı, varsa daha çox qüsurlar var yoxsa inkişaf?
Onu elə bölmək biraz çətindir ki, çətindir biraz bölmək. Təbii ki, indiki Azərbaycan həm iqtisadi inkişaf baxımından, əsasən iqtisadi inkişaf baxımından 20 il bundan qabaqki Azərbaycan deyil, 15 il bundan qabaqki Azərbaycan deyil. Yəni bunları görmək lazımdır. Düzdür, qüsurlar olsa da Bakı tikilir, ondan sonra düzdür, rayonlarda bir o qədər inkişaf, bir o qədər görünmür, rayonların içinə girmək lazımdır, görmək lazımdır. Amma bu abadlıq işlərini, ondan sonra gedən işləri, yenə deyirəm, qüsurlu cəhətləri olsa da orada biznes mənafiələri daha yüksək olsa da, amma hər halda bu görkür ki, inkişaf var. Ancaq demokratiya baxımından elə yüksək inkişaf mən görmürəm o dərəcədə. O ki qaldı Fəzali bəyi salamlayıram mən buradan, biz çoxdan bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən ziyalı, bilirsiniz, tamam düz deyir Fəzali bəy, ziyalı bütün bu hadisələrin əsl ziyalılardan söhbət gedir, ha. Bu hadisələrin fövqündə durmalıdır. Onun yerini çox düz təyin elədi Fəzali bəy. Yəni, mən başqa yazılarımda da demişim, yazılarımda da göstərmişəm, çıxışlarımda da demişəm ki, bu ziyalılar forumu ki var, bu heç bir institut deyil. Yəni, bu bir təşkilat deyil, bu bir qurum deyil, bu təxminən Roma klubu kimi bir şeydir. Yəni, bu ziyalılar yığışa bilər, fikirlərini söyləyə bilərlər. Amma yenə də deyirəm, bu hadisələrin, bu cəmiyyətdə baş verənlərin fonunda olmalıdır. Və Rüstəm müəllim bunun diaqnozun vaxtında çox düz qoyub ki, biz ağrıyıq. Yəni, biz həkim deyirik ki, bunu müalicə eləyə bilək. O ağrıyan yerləri biz göstərə bilərik. Bu baxımdan deyim ki, biz, mən qabaq yazılarımda da demişəm, biz həmişə çalışmışıq ki, ortada olaq. Yəni, nə mənada ortada? Müxalifət ilə hakimiyyətin ortasında. Niyə? Ona görə ki, müxalifətdə də siyasi iddia var, hakimiyyətdə hakimiyyətdədir, siyasi hakimiyyətdədir. Bu, bura yığışan ziyalıların isə heç birisində, mən bu indiyənə kimi mən onu görməmişəm, ola bilərsə kiminsə bəzi yazılarında bu hiss olunur, nə tərsə hiss olunur, bilmirəm, amma ziyalılar forumunun işində mən hiss eləməmişəm ki, kiminsə orada siyasi bir iddiası var, sabah hansı ki bir hakimiyyətə can atır, sabah hardasa bir siyasi partiyaya qoşulacaq, özü qoşulmağı da pis deyil. Yəni, buradan gedib orada qoşula bilər. Burada da bir şey deyil. O siyasi partiyaların özlərinin haqqıdır hakimiyyətə gəlmək. Yəni, onun üçün bu siyasi partiyalar var. Amma bu ortadadır. Əfsuslar olsun ki, əfsuslar olsun ki. Amma bəzən elə qüvvələr var ki, bu idarə etmə iyerarxiyasında elə qüvvələr var ki, istəyirlər ortadan onu itələsinlər biraz. Daha çox siyasi müxalifət tərəfə və biz bunu istəmirik bunu və bunun qarşısında həmişə alırıq. O ki qaldı Fəzali bəy bəzi adlar çəkdi orada, bəzi o da onun haqqıdır. Əgər bugün ziyalılıqdan danışırıqsa ən birinci azad fikirə hörmət eləmək lazımdır, hamının haqqıdır. Bu bir tərəfdən yaxşıdır ki pluralizm var, müxtəlif fikirlər var. Amma bir şey də var ki, bilirsiniz, axı fərd, hər bir fərdin özünün də xüsusiyyəti var. Bir fərdi xüsusiyyət bir cür olar, o birisində başqa cür olar. Amma onu deyim ki, ziyalılar forumunda həmişə konsensus var. Yəni, bir məsələ müzakirə olunanda, bir məsəl üçün bir bunun əsas məqsədi nədir? Yəni, o ictimai fikrə təsir etmək bacarığıdır. Əsas odur, ictimai fikri formalaşdırmaq mı deyim, ya biraz onu təkan vermək mi deyim. Odur, bu baxımdan həmişə bir konsensus olur.
Yəni, forumu ayrı-ayrılıqda deyək ki, Rüstəm İbrahim Bəyov və yaxud Eldar Namazov hansı tərəfə yönəldə çəkə bilər forumu?
Yox, heç onların əvvəlan belə bir arzusu və ideyası yoxdur. İkincisi də ki, yenə deyirəm, mən nə qədər ki bu müzakirələrdə iştirak eləmişəm, nə qədər bir yerdə olmuşam, həmişə ümumi fikir və bir-birini eşitmək bacarığı var. Əfsuslar olsun ki, bizim cəmiyyətdəki indiki vəziyyətdən fərqli olaraq, düzdür, cəmiyyət çox böyük genişdir, amma burada bir-birini eşitmək qabiliyyəti var insanların. Bir-birini eşidə bilirlər.
Fəzali müəllim, sizin partiyada da kifayət qədər ziyalılar var. Və demək olar mı ki, bunlar məsələn tükənib...
Orada ona... bir də təkrar edeyim.
Sizin partiyada da, Ana Vətən Partiyasında da dediyim kimi kifayət qədər ziyalılar var. Nə dərəcədə düzgün iddiadır? Onda demək olur mu ki, bunlar tükəndiyi üçün məhz gəlib siyasətə qoşulublar və yaxud partiyaya yazılıblar, çünki başqa iş bacarmırlar. Yəni, o Əli Əhmədovun statına uyğun olaraq bu sualı verirəm sizə. Buyurun.
Valla mən məsələ müzakirədə eşitildi deyə mən də öz kimi söyləyim ki, Rafiq müəllimin Neft Akademiyasından, Kadir Müzülündən salmasına ilk mənfi reaksiyonlarına biri mən oldum. Qazetdə də bu.
Təşəkkür edirəm, oxudum mən, təşəkkür edirəm.
Bəli, bu sadəcə olan mənim vicdanımın səsi idi və düşündüm ki, dünya qədər şöhrətli bir alimin bir kafedradan getməsi əslində o kafedranın və akademiyanın itirilməsidir. Burada Rarıq müəllim itirmir. İtirən akademiyadır, itirən o məktəbdir, itirən o kafiyede de çalışan alimlerdir ki onlar müəyyən layihələr üzerinde işləyirlər ve bu layihələrin başında duran, önünde gelen bir şəxs artık onlara rəhbər edə bilmir ve beləliklə bu da ilimdir. İlimdə de başlıcası o məktəbdir ve məktəbi yaradandır. O məktəbi yaradanı kənara qoyursansa belə çıxır ki deməli orta məktəbin iftihar sinifində oxuyan uşaqları müəllimsiz qoyursan, deyirsən buyursan özü zaten dərs geç. Özün-özün əlifbanı örgən, hesabı örgən və s. və ilə axır. Təqribən buna bənzər bir vəziyyət əmələ gəlir və ona görə mən ona etirazımı, təəssüfümü bildirdim və doğrusu budur ki, mən fərqli yanaşıram, bilirsiniz. Rafiq Əliyev mənim yanaşım tam fərqlidir. Yəni onun özünün mənə təqdimi, cəmiyyətə təqdimi məndə onun haqqında başqa fikir formalaşdırıb. O belələndə isə özünün təqdimatından başqa fikirlər formalaşdırıb. Bu da təbiidir, çünki neçə insan varsa, o qədər də xarakter var, o qədər fikirlər var. Burada fikir pluralizm də var, bəli. Mən də onu hörmətlə yanaşıram. Eyni zamanda Fəhri Uğurlu'nun indi gözəl, mən xoşuma gəldi o cavan da, ancaq çox yanaşması çox, mən deyərdim ki, çox orijinal yanaşmalar oldu və s. və ilə xər. Bunların hamısı çox gözəl. Bunların hamısı cəmiyyətə lazımdır. Lakin, bəli, və söylənildi ki, Rafiq müəllim tərəfindən ki, biz çalışırıq ki, ortada qalaq. Bəli, siz ortada yox, siz bütün proseslərin fövqündə dayanmalısınız, Rafiq müəllim.
Düzdür, düzdür.
Fövqündə dayanandan sonra və siz özünüzün cəmiyyətdə gedən proseslərin həllində öz ziyalı olaraq tövbənizi vermək arzu və istəyinizi real addımlarla, təmkinlə, səbrlə təqdim edəndən sonra siz təbii ki cəmiyyət tərəfindən də siyasi qüvvələr tərəfindən də tanınacaqsınız. Siz indiyə kimi alim olaraq tanınmışsınız. Alim olaraq sizə çox böyük hörmət və nüfuz var. Artıq indi siz başqa bir müstəvidə özünüzü cəmiyyətə təqdim edirsiniz. Bunun üçün zamana ehtiyac var. Bunun üçün sizin dediklərinizi cəmiyyət sütmüşməlidir, götürqoy etməlidir, özün süzgəcindən keçirməlidir ki, görək bu ziyarlar forumun dediyi nə dərəcədə belə deyək ambisiyadan kənardır, nə dərəcədə bu həqiqətən millətin və dövlətin inkişafına yönəlmiş olan arzulardır, istəklərdir, iradədir. Bunu siz forum olaraq təzə başlamışsınız və başladığınız zaman kəsində də kifayət qədər aktual bir şəkildə cəmiyyətin müzakirə obyektinə çevirmişsiniz. Bunun özü pis deyil ilki olaraq. Lakin gərək bu müzakirələrdən, bu proseslərdən elə çıxmaq lazımdır ki, cəmiyyət bir daha təkid edirəm, o ziyalılar forumunu həqiqi ziyalı forumu kimi tanısın. Orada sizin kimi təmkinli münasibət bəsləyən də var. Asıq Emildar Namazov da təmkinli insandır. Ancaq hədsiz dərəcə emosional hadisələrə mən qazetlərin birinə dedim ki, bazar jargonu ilə kütləvi informasiya ilə çıxardan münasibət də var. Bu olmaz. Bunu cəmiyyət mən düşünürəm ki, qəbul eləmək, çünki ziyalının ağzından nur tökülməlidir. Ziyalının dilindən elə sözlər çıxmalıdır ki, o sizə qarşı hər kəs onun qarşısında onun fikirlərinə razı olduğunu ifadə edə bilsin. Mən belə düşünürəm, mən belə görürəm. Qaldı sizin sualınıza. Anavətən partiyasında diplomlar çoxdur. Ali təhsillər də çoxdur. Onların içərisində ziyalılar da var. Və eyni zamanda bu ziyalılar həm də bu siyasi proseslərdədirlər. Və onlar öz iradələrini sadəcə olaraq siyasətdə olduqları kimi açıq şəkildə qoyurlar. Və onların baxışları artıq siyasi baxışlardır. Ziyalıların baxışı daha geniş anlayışı mənim düşüncəmə görə özündə ehtiva edən bir baxışdır. Çünki burada siyasi ambisiya yoxdur. Konkret olaraq belə düşünək də ziyalı forumda düşünəm, demir ki, mən hökmən bunu edib gəlib millətvəkili olacağım. Mən hökmən bunu edib cəmaatın xoşuna gələrək, xalın xoşuna gələrək gəlib prezident seçkilərində işlək eləyib səs qazanacağım. Ancaq siyasətçi bunu edir. Mən asıl etiraf edirəm. Mən siyasətdə ambisiyamı ortalığa qoyuram ki, mən Seçim prezidə qalım, bəli, öz fikirlərimi Milli Məclisin deputatı kimi ifadə edə bilim. Bu artıq mənim ambisiyamdır. Ancaq ziyalıda bu ambisiya olmalı deyil.
Amma hər halda onun siz kəndiyiniz üçün bu ambisiyalara qoşulmamışsınız, da hər halda?
Yox. Necə?
Amma hər halda siz bu işə qoşulanda heç də tükənmiş deyildiniz də. Sadəcə bu yolu seçdiniz ki, siyasətlə məşğul olasınız.
Yox, mən ali məktəbə dərs deyərək gəlmişəm indi. Mən hər zaman çağırmışam ki, xalqımın, millətimin içində olum, onun problemlərlə yaşayım. İndi buna siz buyurun, ziyaları qoyun, ya vətəndaş mövqeyi qoyun, bəli bunları qoymaq olar. Lakin bugün mən siyasətdəyəmsə, yenə də mən çağırışam ki, öz vicdanımın səsi ilə hərəkət edeyim, həqiqəti deyim, ağa ağ, qaraya qara deməyə çalışım. Baxmayaraq ki, siyasətdə bütün bunlar çox çətindir. Açıq sözə söyləyim. Siyasətdə bu məsələdə biraz bunları qoymaq və ona əməl etmək çox çətindir. Çünki burada düşərcə var, mövqe var, sökəmiş olduğun fundamental prinsiplər var, qarşı tərəf var və burada biraz meyarlar dəyişir. Lakin bu meyarlar dəyişir demək deyil ki, siyasi partiyaların içərisində olan da öz ziyalılığını itirməlidir. Xeyr, mən belə düşünmürəm. Mən düşünürəm ki, siyasi partiyada olan da, hakimiyyətdə olan da, millət vəkilləri də, hər kəs öz üstündə o ziyalılığı çalışmalıdır ki, daşısın. Çünki hər halda hamıya aid olmasa da bu ziyalılıq, kim də o ziyalılıq keyfiyyətləri varsa çalışmalıdır ki, onu qorusun, saxlasın. Olmayanlar da çalışmalıdır ki, o da ziyalı olsun. Fəxri Uğurluğun dediyi kimi, heç olmasa elin obasının bir aksaqqalı olsun ki, bir qan düşəndə, bir hadisə olanda, bir kimsə kimlə dalaşanda onu barışdırmaq gücündə olsun, belə bir nüfus sahibi olsun. Anam, onları demək istəyərdim.
Fəzal bəyəm, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Minnətdarıq, dinləyicilərə bildirim ki, işdən sonra proqramına telefon xəttində deputat Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı qoşulmuşdu. Studiyada Fəxri Uğurlu və professor yazıcı Fəxri Uğurlu və professor Rafiq Əliyevdən söhbəti davam elətdiririk. Söhbətimizə keçməzdən əvvəl mən istəyirəm bir statı oxuyam Əli Əhmədovdan. Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi deyir: təklif edirəm ki, ziyalılar forumu narazı ziyalılar klubu adlandırılsın, ancaq onu da deyim ki, ziyalılar forumuna daxil olanların narazılıqları da əslində ictimai motivli deyil. Deməli, kimsə hansısa problemini həll etmək istəyir, bunun üçün bir dəstə adamı başına yığıb ictimai fon yaratmağa çalışır. Kim başqalarının problemlərinin həll olunması üçün ictimai fon yaratmaq rolunu oynamaq istəyirsə, bu onun öz işidir. Amma əvvəl-axır aldandığını başa düşəcək Əli Əhmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi bu fikirləri səsləndirib ziyalılar forumu haqqında danışanda. Fəxri bəy, necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə ziyalı, məsələn, narazılar klubu falan, ümumiyyətlə ziyalıların bir araya gəlib görmək istədikləri hansısa işə bu cür verilən yanaşma, münasibət nədən irəli gələ bilər?
Əvvəla mən ölkəni idarə edən bir partiyanın, demək olar ki, ikinci şəxsinin bu cür ziyalılar forumuna, dünya şöhrətli ziyalılarımıza bu cür ironik münasibətini ümumiyyətlə tamamilə qeyri-məqbul hesab edirəm. İkincisi də ziyalı həmişə narazı olmalıdır.
Bəlkə bu ironik deyil, ciddidir. Niyə ironikdir?
Yox, hər halda indi biz sözlə işləyən adamlar, biz nəyin ciddi, nəyin ironik deyildiyini başa düşürük.
Və mən də bu cür düşünmürəm.
Və bilirsiniz nətər, ziyalı, bir daha gəlirəm bu söhbətə, öz vicdanının, öz qəlbinin elçisidir, rəsuludur. Vicdan, qəlb mənim üçün Allah anlayışı ilə sinonimdir. Yəni, Allah anlayışı deyəndə mən bunu dinə aparıb çıxartmıram. Yəni, ola bilər insan ateist olsun, ancaq çox Allahlı adam olsun. Burada mənim yadıma bizim böyük şairimiz Ram Döşən bir sözü düşür. Daha doğrusu onun bir şeirindən bir iki misra deyir: deyəsən çoxdur günahım, Allah mənə inanmır. Yəni, insanın haqqa güvənməyi, insanın haqqı çağırmağı çox asan məsələdir. Namərd də, cəllad da işini görəndə ya Allah deyir. Oğru da oğruğa gedəndə ya Allah kömək ol deyir. Əsas odur ki, haqq insana güvənsin. Yəni, haqqın güvəndiyi adamlar, bax, bu ziyalılardır. Yəni, öz qəlbinin, öz vicdanının səsini duyuran adamlar ziyalı budur. Və bu cür adamlara, bu cür dünya şöhrətli ziyalılara, bu cür ironik münasibət heç kimə baş ucalığı gətirmir. Və sabah da, bir gün də əgər bizim millətimizin xətti imzalar içində olacaqsa, bu millət yaşayacaqsa, bu dövlət yaşayacaqsa, O bu cür ziyalılara, bu kişilərə görə yaşayacaq. Daha Əl-Əhmədov kimi adamlara, siyasətçilərə görə yox.
Hər halda indi burada durmadan ad çəkilir. Ona görə mən elan edirəm 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Adı çəkilən şəxslər yaxud onların mövqeyini dəstəkləyən bu fikirlərlə razılaşmayanlar olsa həmin telefona zəng eləyib öz birbaşa efirdə öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Studiyada isə söhbətimiz davam eləyir. Rafiq müəllim, o fikir var idi. Əgər ziyalı siyasətlə məşğul olursa, deməli tükənib və s. İndi mən sualı belə qoysam, siz deyəsiniz axı bir siyasətlə məşğul olmuruq, ona görə mən deyirəm. Ümumiyyətlə, orasını qoyduq kənara. Belə çıxır Rüstəm İbrahim bəy o ssenari yazmayacaq, adlandırırlar ki, bunlar siyasətlə məşğul olur forumun iştirakçıları. Fəzail Ağmalıdan fərqli olaraq, bu konkret sırf bu ifadəni işlədənlər də var birbaşa. Və siz elmi işlərinizi davam etdirə bilməzsiniz. Cəmil Həsənli deyək ki, Moskvada hansısa arxivdə çarpışıb Azərbaycana ait sənədləri araşdırıb üzə çıxarmayacaq və s. və ilaxı. Necə düşünürsünüz?
Əvvəldən onu düz dedik ki, biz siyasətlə məşğul deyilik və qəti belə bir siyasi iddiamız da yoxdur və qəti deyirəm bunu mən, 100% deyirəm, belə bir iddiamız yoxdur. Burada ancaq vicdanın səsi var. Sabahları bizim nəvələrimiz soruşacaqlar ki, siz bunları gördünüz, niyə sustunuz? Susmaq isə ən böyük günahdır, mən belə hesab edirəm.
Nələri Rafiq müəllim? Məsələn də bir neçə.
Cəmiyyətdə olan bu qədər əxlaqsızlığı, dünya ilə, dünyada gedən proseslərlə uzlaşmamaq, fikir azadlığına yasaq, ondan sonra insanların iqtisadi durumunun aşağı olması və s. və s. bunların hamısını çox gözəl bilirsiniz, mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür, mətbuat da yazır bu şeyləri. Bunların hamısını görə-görə susmaq mümkün deyil və biz öz sözlərimizdə də, öz bəyanatlarımızda da, yəni ziyalılar formunun yekun sənədlərində də bunları həmişə demişik. Yəni ancaq burada susmaq mümkün deyil. O ki, qaldı burada bəzi məsələlər müzakirə olundu ziyalılar forumu haqqında. Mən Fəxri müəllimlə tam, Fəxri bəylə tam razıyam. Çox və gözəl məzmunlu çıxış elədi. Bilirsiniz, biraz düşünmək lazımdır. Rüstəm İbrahim bəyə nə lazımdır? Hakimiyyət mi lazımdır? Qətiyyən yox. Maddiyyət mi lazımdır? Yox. İmiş mi lazımdır? Yox. Allah eləsin, hər il Azərbaycanda Oscar olsun. Allah eləsin. Amma bütün Türk dünyasında, baxın, neçə Oscar mükafatçısı var. Ramiz Rövşəni, o bir dəfə yaxşı ədəbiyyat mətbuatda bir çox yaxşı bir şey oxudum, Ənlər. Ən böyük şairimizdir Ramiz Rövşən. Ən böyük dramaturgumuzdur, rejissorumuzdur Rüstəm İbrahim Bəyov. Ən böyük yazıçımızdır Əkrəm Əlisli. Belə düzdür, mən biraz fərq qoymaq istəməzdim, amma yenə də ən böyüklərdəndir. Vəxtə Eldar Namazov çox ziyalı bir adamdır, gözəl politoloqdur, təcrübəli bir insandır. Yəni bu insanların heç birisinin, mən yenə də deyirəm, narazılar kateqoriyasına mən aid eləməzdim. Vəxtə mən nədən narazı olacaqdım? Mən nə istəyirdim? Bəlkə
də sistemsiz verməyiblər, bizim xəbərimiz yoxdur.
Estağfurullah. İstəməmişəm və istəməyəcəm də. İstəyirəm bunu bir mənalı biləsiniz. Mənim elə olanlarım tam mənə kifayətdir. Bilirsiniz, vaxtımız varsa bir dəqiqə vaxt alım. Bizim Yurt TV-də bir Əxlaq və Cəmiyyət adlı verilişimiz vardı. Orada hörmətli rejissorumuz Ələkbərzadə, Mehriban Ələkbərzadə Mövlanədən bir rəvayət gətirdi. Onu mən tez-tez işlədirəm yazılarımda da, eləyinin də istirəm auditoriya çatdırım onu. İki dost olur, bu Mövlanədəndir. İki dost olur, biri dövlətli uşağın, dövlətli ailənin uşağı, biri kasıb ailənin uşağı, amma çox dostluq eləyirlər. Bir gün gəzməyə gedirlər, meşədə oturub nahar vaxtı yemək yiyəndə bu dövlətli uşağı
çantasından qızardılmış ət çıxardır, bir də başqa ədviyyatlar çıxardır, bu kasıb uşağı isə şor körək çıxardır, amma gözü qalır o qızardılmış ətdə. O uşaq soruşur ki, dövlətli uşaq, bu qızardılmış ətə mi yemək istəyirsən? Başı ilə hə deyir. Deyir, onda xoruz kimi banla, bu ətdən bir tikə mən sənə verərəm. Ətdən bir tikə yer, amma yenə də görünür ki, gözü qalır orada. Deyir, yenə də mi? Efirdən çox üzr istəyirəm bütün auditoriyadan, Mövlanədən də onu demək istəyirəm. Deyir, onda it kimi hürgünən, yenə də bu qızardılmış ətdən sənə verim. Bunu da yerinə yetirir. Bir ixtiyar qoca bunları seyr eləyir bir. Gözündən yağış yağır. Bir dənə söz deyir, nəfs. Mən onu deyə bilərəm ki, bu adları çəkilən insanların heç birində o qızardılmış ətə tamah yoxdur. Yəni ki, onlar razılıq məsələsinə gətirirəm. Yox, burada yoxdur, başqa yerlərdə də tamah.
Aha. Və Rahman, dediniz o çöz deyəcəklər, görürdünüz, bunları görmürdünüz, bəs niyə vaxtında danışmırdınız? Yəni belə belə təhlükələr var da, bunu təhlükə adlandırmaq olar da sizin üçün ki, gələcək nəsil bunu soruşa bilər və ona görə danışmaq lazımdır.
Üzr istəyirəm, axı mən sizə bura gəlməmişdən qabaq dedim ki, dünyada ən qorxduğum nədir? Allahdan da qorxmuram, Allaha sevgim var. Ən qorxduğum cavabsızlıqdır. Mənim o cavabım olmayacaqdı. Niyə susmuşduq?
Fəxri Qurlu, o cür sualı verənlər çox olacaq sizin fikrinizcə indiyə qədər ki, hadisələrin fonunda.
Onu gələcək göstərər. O baxır ki, o gələcək nəsil indikilərə nisbətən hansı mövqədə olacaq, hansı cəmiyyətdə yaşayacaq və hansı bizim cəmiyyətin orta, belə deyək ki, statistik, intellektual göstəricisi nə dərəcədə olacaq. Əgər indikindən yüksək olacaqsa, yəqin ki, o suallar veriləcək. Və hər kəs də özlüyündə o suala cavab hazırlanmalıdır, mənə elə gəlir.
Rafiq müəllim, ortaq mövqe, ortaq məxrəc nəsə tapmaq mümkündürmü ki, bu proses geçsin, amma deyək ki, işıqlar sönməsin?
Mənim nə isə bilmirəm, səbəb soruşsanız ki, niyə belə optimistəm? O biraz çətindir o suala cavab vermək, amma görünür, həm faktlara əsaslanıram, həm fəhmimə əsaslanıram. Mən düşünürəm ki, dünya necə dəyişirsə, düzdür, o sürətlə biz dəyişə bilməyəcəyik, amma biz dəyişəcəyik. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Yəni, işıqlar da sönməyəcəkdir, bu aydınlıq da olacaqdır. Çünki mən tez-tez işlədirəm bu sözü, dünya ədalətə hamilədir. Özü yarımçıq ədalətə yox, ədalət olacaqdır. Və onda da yenə deyirəm, işıqlar sönməyəcək və əsas da işıqları sönməyə qoymayan ziyalılar olacaq, mən belə düşünürəm. Çünki ziyalının özünün missiyası bu, işıq versin.
Və forumun işi sözsüz ki, bizə olan məlumatlara görə davam eləyəsidir və hansı addımlar atılır, yeni növbə forumun alınması üçün nə işlər görülür, bu barədə daha çox məlumatımız var. Amma indi sözsüz ki, biz söhbəti əsasən forum üzərində yox, ziyalılar, ziyalının işi nədir, ziyalı neynəməlidir, kimi fikirlərə aydınlıq gətirmək istəyirdik. Sadəcə sözsüz ki, söhbətimizin əvvəldə dediyim kimi bu mövzunu aktual eləyən ziyalılar forumu və bu foruma münasibətdir. Amma bütün hallarda indiki dövrdə Azərbaycanda Fəxri bəy, çatışmamazlıqları demək istənilən halda dünən biz işdən sonra verilişində də danışanda belə fikirlər olurdu ki, siyasi iradə olmalıdır əslində. Amma həmişə deyilir ki, siyasi iradə var. Söhbət onun iradəni necə istifadə etməkdən gedir. Barışdırıcı demirəm. Sadəcə işlərin yolunda olması üçün, Fəzail Ağamalının dediyi kimi, ziyalının bu hadisələrin, proseslərin fövqündə dayanması üçün nə lazımdır sizcə? Yəni, mən siyasi iradə deməklə yönətmək istəmədim. Sadəcə onu ona görə xatırlatdım ki, hər şeyin axırı ona gəlir, dayanır. Deyirlər bu fikri sonda. Fərqinə var olmadı.
Əvvəla bu barədə biz uzun illər çox danışmışıq, çox yazmışıq.
bir daha bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Biz orta mövqe deyirik də, ziyalılar məsələn orta mövqədə olmalıdır. Fövqündə biraz bəlkə o dərəcədə yerinə düşmür. Çünki belə demək olar da, yəni bir əli yerdə, bir əli göydə olmalı ziyalı. Çünki tam cəmiyyətin fövqünə qalxsa, sən də düz edirsən, sən də düz edirsən, sən də yaxşı adamsan, sən də yaxşı. Bu artıq üzr istəyirəm, ikiyüzlülük olar, riyakarlıq olar. Bu fövqündə durmaq olmaz. Amma ziyalı üçün o orta yer biz deyirik. Bax, o orta yerdə görmək istəyirik ziyalıları. Gəlin baxaq görək bu orta yer qoyulub mu bizim cəmiyyətdə? Əgər bir cəmiyyət ki, kim mənlə deyilsə, kim mənim kimi düşünmürsə, mənim düşmənimdir prinsipi ilə idarə olunursa, o cəmiyyətdə orta yer varmı? Harada da orta yer? Məşhur bir misal deyir, barikadanın üstü olmur. Ya o tay olur, ya bu tay olur. Bax, bu orta yeri ziyalılara, belə deyə, saxlamaq üçün və yaxud o orta yeri azad eləmək üçün siyasi iradə olmalıdır, bəli. Kimlərsə, indi biz mətbuatda izləyirik, görürük, kimlərsə çox narahatlar ziyalıların çıxıb belə azad söz, azad fikir bildirməsindən, öz fikirlərini, öz ideyalarını azad, açıq şəkildə ifadə eləməsindən. Nə var burada? Bax, mən sual verirəm. Burada təhlükə, kimə təhlükə var? Nə təhlükə var? Kimin hakimiyyət əlindən getdi? Kimin kreslosu altından qaçdı? Axı, bunlar hamısı uydurulmuş təhlükələrdir, qondarılmış təhlükələrdir. Burada heç bir real təhlükə görünmür. Ziyalıdır, sözünü deyir. Eşidirsən eşit, eşitmirsən eşitmə. Eşitsən sənin xeyrinədir. Eşitməyəsən yenə sənin ziyanındadır.
Düzdür.
Amma bu sözü ziyalılar da bəlkə bilirlər ki, bu söz onsuz da eşidilməyəcək. Mən elə belə kənar müşahidəsi kimi deyirəm. Amma bu sözü tarix üçün deyirlər. Sabahları bax soruşanda o gələcək nəsillər, siz niyə bu sözü demədiniz? Bax, ona cavab vermək üçün deyirlər bu gün bu sözü. Mən 100% əminəm ki, ona görə deyirlər. Çünki özləri də bilirlər ki, xeyir olmayacaq.
Rafiq müəllim, uşaqlıqda hər kəsin bir arzusu olur. Çoxluq da adətən aktyor olmaq, kino çəkilmək və yaxud kosmosa uçmaq, bunlar daha populyar olurdu həmişə. Biz bizim vaxtımızda da və idman bir də sözsüz ki. Amma heç şübhəsiz ki, ziyalı olmaq arzusunda olanlar da var. Xüsusilə də bu mövzu aktuallaşırsa, deməli haradasa hansısa uşaqlar böyüyüb ziyalı olacağam deyə də düşünə bilərlər. Son olaraq qısaca mümkündürsə, ziyalı olmaq istəyən nə eləməlidir? Gənclərə, uşaqlara, bəlkə yeniyetmələrə bir müraciət kimi. Neynəsinlər?
Ümumiyyətlə, bir məsələ, siz əvvəlcədən qoydunuz, ona biz toxunmadıq. Yəni, xarici ölkələrdə, xüsusən qərb ölkələrində ziyalı anlayışı, ziyalıq anlayışı. Mənə belə gəlir ki, bu barədə biraz yanlış fikir var mətbuatda. Qərb dünyasında ziyalıq anlayışı var, bir mənalı deyirəm mən bunu. Var özdəki bu ictimai fikrə ən təsir eləyən bir şeydir. Bu qərbin ziyalıları məsələn niyə deyirlər ki Victor Hugo Fransanın vicdanı idi, bu ayrısını deyirlər, yəni yazardı, böyük yazardı. Niyə deyirlər Dostoyevski Rusiyanın vicdanıdır, ayrısını demirlər?
Sadəcə orada qərb ölkələrində siyasətçi də ziyalı sayılır da, yəqin fərqimiz budur.
Tamamilə düzdür. Düzdür, cəmiyyətdən cəmiyyətə fərq var. İmumiyyətlə elə mən sonda onu demək istəyirəm ki, bu ziyalılıq millətin humanitar aurasını yaradır və bir də ona ingiliscə soft power deyirlər. Mənim bunu ingilis ədəbiyyatından götürmüşəm. Deyirlər ki, orada ziyalılıq yoxdur, ziyalılığa yumuşaq güc deyirlər. Soft power, yəni o deməkdir ki, bu ictimaiyyətə təsir eləyə bilsin, siyasi hakimiyyətə təsir eləyə bilsin, müxalifətə təsir eləyə bilsin. Valla bir şey mənə bu verilişdə ən çox mənə təsir eləyən Fəxri Uğurlunun qeyri-səlis məntiqdən danışması oldu. Ki kim bizdən deyir, bizdən düşməndir, orta yoxdur. Aristotel deyirdi, ya bu qıraq var, ya bu qıraq var. Bir dənə Lukasevich dedi ki, zadədən qabaq orta da var. Amma zadə dedi, çoxlu var burada. Heç o ortanı da bizə qoymurlar, bilirsiniz. O qeyri-səlis məntiqlə düşünmək lazımdır. Qeyri-səlis məntiqdə cəmiyyətə böyük tayrantlıq var.
Vaxtımız yekunlaşır. Çox təşəkkür edirəm hamınıza və dinləyicilərə bildirim ki, Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi bu həftəyə olan canlı efirini yekunlaşdırdı. Studiyamızda Profesor Rafiq Əliyev, yazıçı Fəxri Uğurlu, telefon xəttində söhbətə qoşulan isə Millət Vəkili Anavətən Partiyasının sədri Həzail Ağamalı idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az